Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Incendia silvarum die veneris apud oppidum maratona orta, viduo post cum ignis ventis agitatus per loca sicca celeriter vaga retur, jam suburbis Athenarum imminebant. Multa hominum milia domibus relictis fuge sederunt. Paucis diebus plus viginti milia hectarearum cum pinetis, olivetis, fruticetis, agrisque cultis, penitus deletasunt. Tantum erat periculum ut Graecia ab Unione Europea auxilium ad ignes compescendos peteret. Italia, Francia, Kypros, alieque terre Europae meridionalis, aeroplana et helicoptera in Graeciam miserunt, quibus adiuvantibus flamme paulatim sedabantur. Incendia propter siccitatem etiam in insulis Scyro, Eubea, Zacynto orta erant. Kives Graecii detrimentis captis iratii, magistratus segnitie accusa verunt, quod nihil ex incendiis anterioribus didicissent, neque consilia ad novas calamitates avertendas kepissent. Incendia silvarum in Graecia quotannis fiunt, neque abest suspicio, quin pars eorum consulto efficiantur, ut terre ad edificandum apte, aut nova pasqua acquirantur. Apri sive porci silvatici, qui ante triginta tres annos, ex vivarios vetico eva serunt, ita aukti sunt, ut hodie kirkiter gentum milia in svetia numerentur. Cum nullos hostes in natura habeant, estimatum est, numerum eorum post quinque annos quingentorum milium fore. Vena tores quidem singulis annis septingenos apros occiderunt, sed propagatio animalium coerceri non potuit. In commeatu publico apri periculum usque crescens faciunt, nam hoc anno jam circiter mille calamitates viarias effegerunt. Preterea lites orte sunt inter agricolas, quorum agri ab apris vastantur, et dominos latifundiorum, qui propter studium venationis, porcis illis silvaticis favent, et pabula ministrant. In Italia lucrum omnium temporum maximum, in alea publica, vulgo lotto, factum est. In sortitione septimane preterite, una tantum schedula inventa est, in qua omnes numeri recte conjectati erant. Lucrum quod schedule auctori obtingit, est pene centum duodecvin quaginta milionum euronum. Causa summe tam ingentis est, quod pecunia inde a mense januario in singula septimana screverat, quia nemo omnes sortitionis future numeros recte divinare potuerat. Schedula in qua numeri victores scripti erant, inventa est in oppido Banione Tuscane septentrionalis. Quis autem auctor eius fuerit, non dum certe scitur. Nunti latini ex finnia jam viginti annos transmissi sunt. Hoc temporis spatio transmissio latina gregem auscultatorum in omnibus partibus orbis terrarum sibi conciliavit. In honorem anniversarii vigesimi, radiofonia finnica generalis, pridie calenda septembres, programma speciale transmittet, in quo redactores nuntiorum ad questiones auscultatorum respondebunt. Fine nuntiorum ita facto, auscultatoribus, pro fidelitate eorum, gratias agimus et valedicimus.